Occidentis Castellum.
Õhtumaa loss.
Te kuulete saadet Occidentis Castellum, minu nime on Heiki Aljasorg ja täna saate teema on Lennart Jõerelvi, Püha Birgitta, saate külaline on Tallinna Rootsi Mihklikoguduse õpetaja Patrik Jõranson, saate toimetaja on Mare Pihlak. Alustame võib-olla autorist, et mida me teame raamatu autorist Lennart Jõerelvist.
Pean tunnistama, et kui ma sain sinu küsimused kätte, siis ma ei teadnud temast mitte midagi, aga siis mõtlesin, et kõik kaasaegsed inimesed ju googeldavad kõik asjad ja siis mina püüdsin teha seda sama, aga ma arvan, et ma olen liiga ebaprofessionaalne, et väga palju infot ma kätte ei saanud rohkem kui see, et ta on sündinud 1943 Tiidaholmis. Praegu elab Öörebruus, aga ta on elanud ka mingil ajal Udevalas, kust mina olen ka pärit. Et see oli võib-olla selline asi, mida andis väikene hülatus. Et muidu ta on kirjutanud päris palju raamatud erinevatest legendidest ja samuti palve rännaku teekondadest Nidarosi ehk Trondheimi. Midagi rohkemat ma ei oska rääkida. Need, kes oskavad paremini googeldada, oskavad kindlasti rohkem infot hankida.
Igal juhul me saime teada, et Udevalast on kaks tuntud Rootsis pärit. Vanasti ma teadsin ainult ühte, nüüd tean siis teist ka. Aga lähme Püha Birgitta raamatu esimese peatüki juurde. Selle pealkiri on Finsta ja Rooma. Millist rolli need Finsta ja Rooma mängisid Püha Birgitta elus?
Et võiksime öelda, et algus ja lõpp, vähemalt kui mõtleme selle peale, mida on siin ilmas, et ta sündis ju Finstas ja lahkuts siit ilmast Roomast. Me teame ka seda, et ta oli juba lapsena väga eriline ja koguduse preester ütles seal, et terve maailm saab kuulda tema häält, aga lapsena ta ei rääkinud sõnagi. Enne kui ta sai 3-aastaseks. Ja see on võib-olla hea meeletuletus, et ei tasu alati enerveerida, kui lapsed ei arene nii kiiresti kui teised lapsed ja kui nad ei saa kõik need koolitestid ja kõik need asjad koheselt ära tehtud. Et terve maailm on saanud tema häält kuulda, aga enne 3-aastase saamist siis ta ei rääkinud midagi. Aga kui ta hakkas rääkima väga hilja, siis ta abielus väga varakult. Ta oli ainult 13 aastat vana, kui ta abielus kohtunikuga Ulf Gudmarssoniga ja nemad said kokku 8 last ja mees tegi suurepärane karjääri ja sai riigi nõukogu liikmeks. Mida tähendas ka seda, et nad käisid läbi ka kuninga ja kuningannaga Magnus Eriksson ja tema kuninganna siis Blanka. Ja võib-olla on huvitav ka teada seda, et on olnud ju raamatud ühest ristirüütlist Aarnist ja seal on ka lood nende kahest. Ja läbisaamine oli algselt väga hea, aga läks ka väga palju halvemaks, sellepärast, et Birgitta väga toetas sõda Novgorodiga ja see sõda läks väga halvasti ja tema leidis väga kindlalt, et süüdi on kuningas ise ja süüdistused olid erinevad, et võib-olla saame öelda, et ta süüdistus oli see, et ta oli tõeline pehmu. Mis ulatuses ja mis mõttes, et see on väga raske tagantjärgi objektiivselt hinnata, aga umbes täpselt niimoodi, ma arvan, et saaksime seda kokku võtta.
Püha Birgitta raamatu teise peatüki pealkiri on Profet Põhjalast. Kes on profet, miks autor nimetab Püha Birgitta profetiks ja kas Püha Birgittal õnnestus Roomas näha paavst Urbanus V ja keiser Karl IV ja miks Püha Birgitta meeles pidi paavst elama Roomas, mitte Avignonis?
Profet on ju inimene, kes räägib edasi see, mida ta on Jumala käest vastu võtnud. Ta ei tohiks ju seda sõnumit ei muuta ega tõlkida, vaid ta on ju sisuliselt Jumala hääle toru. Ja tema oli siis Põhjala profet, sellepärast, et ta on esimene Põhjala inimene, kes on nii tuntuks saanud laias maailmas. Ja tõegi poolest ta läks Rooma selleks, et kohtuda nii paavstiga kui keisriga. Ja see, et ta oli eriti Jumala poolt õnnistatud, on ju ka näha ja mõista sellest, et tal õnnestus nende mõlemaga kohtuda Roomas. Ja selge see, et Peetruse järeltulija peab valitsema seal, kus on pea Peetruse haud ja karjane ei saa ju olla karjast eraldatud.
Püha Birgitta raamatu kolmandas peatükis on selline pealkiri Imedest ääristatud kodutee. Millised on Püha Birgittaga seotud suuremad imeteod ja kas me võime neid uskuda?
Et see küsimus võib-olla tahaksin natuke tagasi visata, et kuidas öelda, et mis on suurimad imeteod, et see inimene, kes saab terveks, tema jaoks on kindlasti see kõige suurem asi, aga see, mida võiksime võib-olla öelda enne, kui Püha Birgitta lahkus siit ilmast, oli ju see, et ta kuulutas paavstile, et kui ta läheb tagasi Prantsusmaale, siis ta väga pikalt ei jää siin ilmas elama ja no see läks ju tõesti teide. Mis sina arvad, et kas sul on mingi mõte, mida võiks olla need suurimad imeteod?
No suuremad imeteod on tavaliselt sellised, millest räägitakse ja väikest imed on sellised, millest ei räägita, mis ei ületa uudist künnist, et kui me räägime näiteks Kristuse imetegudest, siis vee muutmine veiniks on niisugune imetegu, millest räägitakse, on ka maale maalitud. Aga võib-olla mõni Kristuse imetegu, mis on ka pühakirjas ja evangeeliumiskirjas, ei ole nii suurt tähelepanu saanud. Näiteks, et kuri vaimles vist läks igade siis ja need kukkusid merre, sellest pole minu vast ühtegi maali tehtud.
See on võib-olla ka võimalik niimoodi vaadata sellele, aga minu meele see, mida sai nagu kõige suuremat kajastust laias maailmas, oli minu meeles küll see, et paavst suri. Ja see on võib-olla tõesti võimalik mõista, kui karistus, et ta põgenes niimoodi oma vastutusest Roomas. Aga need teised, ma ei julgeks küll nagu panna neid väga ritta, sest see isiklik abi on ju selle inimese jaoks ime suur, aga et need on tohutult palju. Ma ei julge nüüd öelda see arv, mida on nagu hästi dokumenteeritud, aga Põhjamaa pühakute hulgas on ta tublisti nagu teistes ees. See on kindel. Ja kas me võime neid uskuda? See usk ei ole ju midagi, mida keegi saab endale võtta. Martin Luther on ju seda väga hästi seletanud, et me ei saa ise uskuda, vaid see on midagi, mida antakse Jumala poolt. Ja kui ma õpin ka pühakut tundma ja siis ma õpin ka neid usaldama ja miks peaks olema keeruline Jumala jaoks teha sellised imetegusid, et kui ta suudab mind andestada ja mind aidata taevariiki, siis on ju väga väike asi, et ta teeb kedagi terveks või aitab nagu selle maailma asjadega.
Püha Birgitta raamatu neljanda peatüki pealkiri on pühakuks saamine. Kes on pühak? Kuidas pühakuks saadakse ja kas pärast surma saavad Jumala juurde ainult pühakud?
Järjekordselt kolm väga suurt küsimust korraga ja olen väga tänulik, et küsimused on ka paperi peal, et kes on pühak. Et minu meeles seda sõnastas hästi kunagine Uppsala peapiiskop Söderblom, et tema ütles, et pühak on see, kes on oma eluga näidanud, et Jumal on olemas. Kuidas pühakuks saada? Võimalik, et kui me mõtleme tema peale, kes on suurim eeskuju Neitsi Maarja, siis teame, et tema on armu täis, et ta on teiuslikult Jumala armu vastu võtnud, ta ei ole ennast täis. Ja pühakuks on võimalik saada, kui ma pidevalt tühjendan ennast nagu sellest, mis on minu enda oma ja võtan see Jumala armu vastu. Et selge on see, et mitte keegi ei käi siin maailmas ringi ja tutvustab ennast teistele, et tere, mina olen pühak, sest kindel on see, et kõik, kes on surnud, pole pühakud ja kõik pühakud pole ka mitte surnud, et võib teisti olla, et just praegusel ajal elavad pühakud meie keskel, aga see, kes arvab ja näeb ja tunnistab, et ta on pühak, tema kohta võime kindlalt öelda, et ta seda ei ole, sest see peab olema täpselt nagu Ristija Johannes tunnistab, et Kristus peab kasvama ja mina pean kahenema. Et pühakud on need, kes on õppinud oma patud kõige selgemini tundma ja elama ainuüksi Jumala armust, et nad on saanud rohkem armu kui ennast teis. Ja kas pärast surma saavad Jumala juurde ainult pühakud? Vanakatekismus õpetab ju väga selgelt, et pärast surma on kolm erinevat võimalust, et otse Jumala juurde pääsevad pühakud ja märtrid. Nende ülesanne Jumala ees on meie eest palvetada ja siis on üks koht, kus ootavad need, kes saavad taevariiki ja teine koht, kus ootavad need, kes saavad põrgu. Aga siis on sellised väga täpsed kirjeldused ja need ei pea absoluutselt mitte valed olema, aga see, mida me saame absoluutselt kindlat teada, on see, et just need kolm võimalust on. Aga kuidas on see ootamine seal väljaspool aega, on ju ka meie mõistuse jaoks väga raske aru saada. Aga selge see, et Jumala riikis ei ole mingi võrdsus, vaid seal on teiuslik hierarhia. Siin maailmas on see hierarhia tihti peal puudulik ja jääb arusaamatuks, aga taevariikis on kõik selge ja ühesel viisil mõistetav.
Püha Benediktus ja Püha Brigitta on Euroopa kaitsepühakud. Kes ja miks neid nii nimetama hakkas?
See, et pühakutel on mingisugune, kuidas öelda, töö jaotus, on ju väga vana ja Euroopa jaoks on neid praegu ju määratud kokku 6, 3 meest ja 3 naist ja see on võib-olla väga, väga mõistlik, sellepärast et nii nagu on kõige parem, kui on meesterahvas, kellel on muret ja ta räägib nagu sõbraga ja naise jaoks sõbrannaga, on ju pühakute jaoks ka, et nii nagu onud ja tädid on erineval viisil meile lähedased, aga see, mis on kindel on, et Püha Brigitta puhul tema sai seda aunimetus 1999 ja seda anti siis Johannes Paulus teise poolt.
Püha Brigitta raamatu 5. peatükki pealkiri on Taevalikud ilmutused. Mis on ilmutused ja kuidas me teame, et missugused ilmutused on jumalast ja missugused kuradist, kas ilmutused ja mõistus on üksteise vastandid ja missugused ilmutusi Püha Brigitta nägi?
Püha Brigitta taevalikud ilmutused on nüüd küll suhteliselt hiljuti rootsi keeles uuesti välja antud ja need on 4 köides väga suures formaadis ja ma arvan, et väga vähesed on neid lugenud alguses lõpuni ja eriti tore on ju ka selle peale mõelda, et suures osas Püha Brigitta ise kirjutas neid kunagi rootsi keeles. Teised osad ta rääkis oma pihi isadele ja nemad panid seda kirja arvatavasti otse ladina keeles. Aga siis need osad, mida tema kirjutas, tõlgiti siis rootsi keelest ladina keelde. Ja siis on kõik see nüüd tagasi tõlgitud rootsi keelde. Ja ilmutus on ju sõnum, mida antakse Jumala poolt, mida tuleb ka just nagu profetlikud asjad edastada, täpselt nii nagu on seda vastu võetud. Ja kuidas on võimalik selgeks teha, et kas on õiged või valed ilmutused, et kas nad on siis Jumala või kuradi poolt, seda tuleb ju hinnata sisust. Kui sisu on selline, et ta viib Kristuse juurde, siis nad on ju kahtlemata Jumala poolt ja kui sisu on selline, et see peletab Kristusest eemale, siis ei ole ju enam küsimus, kes on selle ilmutuse autor. Ja Birgitta on ju näinud väga, väga erinevad ilmutused, et väga palju, mida on nende raamatutes, on ju seotud tolleaegse poliitikaga, väga palju on sellised meeleparanduse üleskutsed ja väga palju on sõnumid siis erinevate valitsejatele ja võib-olla kaasa ja inimese jaoks see kõlab väga, väga võõras, et ei olnud selget vahet kiriku ja poliitika vahel. Aga tolle ajal need piirid ei olnud nii nagu praegu ja samuti oli see otse kohasus tunduvalt rohkem kui praegu, et praegu kiputakse kõik öelda läbi lillede ja tolle ajal oli see otse kohasus rohkem inimeste jaoks vastu võetav, et soovitan kõikidele, kellel on selle võimalust neid lugeda ja sellest on väga palju õppida, aga selge see, et kui ei ole väga eriline huvi tolleaegse poliitikasse, siis saab ju rahulikult ka mõnedest asjadest mööda minna.
Kas ilmutused ja mõistus on üksteisega vastulus või vastandid?
Ütleme, et ilmutus on ju alati kõrgem kui mõistus, aga mõistus on ju ka Jumala poolt antud. Võime öelda, et kõrgemas sfääris ei saa olla kunagi vastuseis, aga minu piiratud mõistus võib olla vahepeal vastuseisus ilmutusega. Aga probleem ei ole siis ilmutus ja mõistus, vaid probleem on hoopis minu enda sees ja see on ju see sama, mida on nagu kõik selles, mida Püha Birgitta on öelnud ja mida on tema ilmutustest, et mõned on öelnud, et tema oli üks kiriku reformaatoritest ja ma arvan, et see on võimalik täiesti niimoodi öelda selles otseses mõistes, et ta ei tahanud ju ei mitte mingil juhul kirikud lõhkuda ega ümber teha, vaid ta kutsus inimesed jälgida see, mis on kiriku tõeline õpetus. Ja see on ju see, mida näitab, et ilmutus on Jumala poolt.
Õhtumaa loss.
Püha Birgitta raamatu 6. peatüki pealkiri on Oma ema tütar. Millest see peatükk räägib?
See räägib vaatsteena Katariinast. Birgittal oli ju kokku 8 last. Mõned oli talle võib-olla rohkem kaastöölised kui teised ja kuna tema veetis väga palju aega väljaspool Rootsit, et alguses koos abikaasaga nad võtsid ette pikad palverännakud, näiteks nagu Santiago de Compostellasse ja selle palverännaku jooksul siis mees jäi väga haigeks. Birgitta leidis kinnitust, et ta saab terveks, sai terveks ja nad said Rootsi tagasi sõita ja ka seal ta jäi uuesti haigeks ja lahkus siit ilmast. Ja püha Birgitta sai ennast pühendada ainult oma kirikliku ülesannele, läks Rooma ja pärast edasi pühale maale ja siis oli kõige rohkem temale toeks Katariina ja kui nad läksid pühale maale, siis oli ka pojad Birger ja Karl ja need olid väga-väga erinevad. Katariina oli väga vaga inimene igast mõistest. Tema oli noorena abielunud ühe rüütliga Egard, aga nemad olid ühiselt otsustanud, et see pidi olema, nagu tolle ajal öeldi, valge abielu, et nad ei elanud koos kui mees ja naine, vaid kui vend ja hõde. Ja see sama rüütel Karl, kes oli võib-olla see, kes tekitas Birgittale kõige rohkem muret, oli ka väga jõuliselt sekkunud ja olnud väga selle vastu. Aga kui läks palve rännakuks pühale maale, siis olid Birgittaga koos nii Katariina, Karl kui Birger. Ja nad läksid siis lõuna poole Itaalias ja seal Napolis nad said kuningannaga kokku ja kuidagimoodi tekis väga suur ühine huvi Karli ja kuninganna vahel. Ja kuninganna sahtis väga Karliga abielluda, aga tema oli juba Rootsis abiellus ja Birgitta ütles väga selgelt, et see ei ole ju võimalik, et ta ei saa ju teist korda abielluda. Ja siis läks niimoodi, et tema suri. Ja Birgitta oli väga mures, et mis temast saab. Ta palvetas väga palju tema eest ja anti talle eriline võimalust näha, kuidas mõistetakse Karli üle kohut. Ja Kristus kui kohtunik ja saatan kui süüdistaja, seal ta nägi ka neitsi Maarja ja saatan püüdi siis tõestada, et Karl on süüdi, peab minema põrgu, aga iga kord, kui ta tahtis millegi eest teda süüdistada, see tõend kadus ära. Ja ei tulnud midagi välja ja see lõppes saatana jaoks totaalse läbi kukkumisega. Ja Birgitta sai kinnitust, et Karl ei olnud küll elanud seda vooruslikku elu, mida Jumal oleks talt tahtnud. Ja paavst oli ka kunagi öelnud, kui Birgitta oli audientsil oma poegadega, et Birger on oma ema poega, aga Karl on selle maailma poeg. Aga siis ta sai kinnitust, et ta on andeks palunud, et ta on andestatud, et tema patud enam ei ole olemas, et tema saab päästetud. Ja kui Karl oli murelaps, siis oli Birger selline laps, mida andis talle õnne ja ta oli eriti tänulik, kui nad jõudsid pühale maale, et tema sai ka löödud Kristusse püha haua rüütliks, mida oli väga suur au nii tollajal kui praegu, aga kõige lähedam oli kahtlemata Katariina, kes oli emale abiks, kui ta oli elus, kes oli väga suure vastutusega, kui Birgitta seilmed viidi pärast surma Rootsi ja tema oli ka vaadstena kloostri esimene abdis. Huvitav on ju ka see, et ei Birgitta ega Katariina ei olnud nunnaks pühitsetud ja Katariina ei olnud ka mitte valitud abdissiks, vaid see oli kuidagi moodi niimoodi iseenesest mõistetav ja ta ei ole küll mitte ametlikult pühakuks kuulutatud, aga ta on ametlikult õndsaks kuulutatud ja väga austatud.
Püha Birgitta raamatu 7. peatüki pealkiri on Veelgi pühakuid. Kes Püha Birgitta sugulastest veel pühakuteks said?
Ma arvan, seal on ju ka just see, et kes saab pühakuks ja see, mida kuulutatakse välja, ei ole ju see, mida teeb inimene pühakuks, vaid see, et ta saab seda nagu avaliku tunnistus. Et teine Birgitta tütardest Ingeborg on ka inimene, kes on olnud austatud niimoodi. Ja et tema haua peal on inimesed terveks saanud ja tema oli ka vaadstena kloostris. Ja rohkem mina ei ole näinud ega kuulnud, et siis oli ka ühe lapselaps oli mingi aeg abdis seal kloostris, aga see ei olnud väga hästi õnnestunud ja tema ei saanud sellega nagu jätkata, aga ta sai küll jätkata kui nunn ja kui ta lahkus ilmast, siis kõik meenutasid teda küllaltki heade sõnadega, aga need, kes oli olnud Birgitta ümber, olid ka, kuidas öelda, nakatud tema pühadusest. Et nii nagu pahad kombed on nakatavad, siis on ka head kombed nakatavad ja seal on ka teised, kes on leidnud eriline austus ja see oli väga suur hauassi olla püha Birgitta sugulane. Võime ju ka meenutada seda, et huvitav on see, et vahepeal inimesed aitavad, kes võib-olla tahaksid vastupidiselt tegutseda, et kui pärast räägime edasi sellest, mida toimus pärast reformatsiooni, aga see, et püha Birgitta seilmed on päästetud, seal on väga suur teene ühele Rootsi hertsogile Karlile, kes muidu oli võib-olla väga sügava kalvinistliku kallakuga. Aga tema oli ka verepidi Püha Brigitta sugulane ja tema vihastas väga, kui ta sai teada, et tema seilmed on võetud välja ja tema on maetud ja hoolitse selle eest, et ta saaks uuesti üles kaevatud ja pandud tagasi. Mida on hämmastav, kui mõtleme nende teiste asjade peale, mida tema tegi, sest tema tahtis Rootsi kirikut muuta tõeliseks kalvinistlikuks, mida ei tulnud välja, aga tekitas väga palju pinged ja probleemid kiriku jaoks. Aga Püha Brigitta puhul ta toimetas kiiduväärselt.
Raamatu 8. peatüki pealkiri on Palverändurid Vadstenas. Võib-olla sa, Patrik, räägid paar sõna Vadstena kloostrist, kus see asub, milline Vadstena klooster võis näha välja keskajal ja milline Vadstena klooster välja tänapäeval, kes on palverändurid ja mis on indulgentsid, ehk siis patukahetsuse amneste kirjad.
See, mis on eriline Birgitiinlast kloostridega, on ju, et need olid algselt mõeldud niimoodi, et pidi olema kaksik kloostrid, et pidi olema suhteliselt lihtne, aga samuti ilusti ehitatud kloostri kirik ja kiriku põhjapoolse seina ääres oli siis ehitatud nunnadele elamispinnad ja siis lõunapoolse seina ääres munkadele ja nad elasid täiesti erinevat elu. See oli määratud, et nunnad ei tohtinud olla rohkem kui 60 ja munkad pidi olema vähem kui pool seda arvu. Ja selge see, et Püha Brigitta klooster Vadstenas domineeris seda linna totaalselt keskajal. Seal käisid hästi palju palverändurid, et nad olid saanud eriline õnnistust paavsti poolt selleks, et neid vastu võtta. Ja pärast me räägime ju, kuidas seda kloostrit hävitati, aga siis praegusel ajal on vana klooster ühe sihtasustuse valduses ja ta on suurenisti taastatud nii nagu ta on kunagi olnud. Ja see, mis on imeline, on ju ka, et Birgitiinide hõed on tagasi jõudnud, et seal kõrval on ka praegu väikene ja tegutsev klooster.
Aga mis on indulgentsid?
Jah, see on ju selline sõna, mida tihti peal tahetakse valesti mõista, et see on selline odav automaat, et raha sisse andeks andmist välja, aga päriselt nii mugavalt ei ole seda kunagi mõeldud, et kindlasti on need, kes on seda niimoodi mõistnud, aga algses mõttes oli see, et see oleks üks viis, kuidas heastada see, mida ma olen valesti teinud, mitte see, et ma saaksin selle pärast loobuda meeleparandustest või pihtimisest. Ja see kasvas niimoodi välja, et palverännak on kahtlemata väga tervislik inimese vaimse arengu jaoks. Ja siis kui formaalselt on vaja kõike mõista, on veel pole alati natuke küsitav, aga siis töötati seda süsteemi päris täpselt välja, mida antakse mille eest. Ja samuti, mida on võib-olla ka natuke raskem aru saada, oli see, et oli võimalik ka leida endale asendaja, kes tegi seda palverännaku minu eest. Ja siis võib-olla see muutub natuke liiga materialiseerutuks, et siis ma ei saa ju osa sellest vaimsest õnnistusest, aga see, mida on võimalik selles, mõista on ju see, et kui ma olen midagi teinud, siis ma pean ka millestki loobuma ja loomulikult see inimene, kes leidis endale asendaja, pidi siis rohkem nagu rahast loobuma. Et see pool oli sellega ju täiesti olemas, aga see teine pool jäi ju olematu, kui asemik seda tegi.
Et kui veel indulgentsidest rääkida, siis erinev populaarsed ettekujutusi on selle kohta, et ma ise tooksin nagu sellise võrdluse, et kui poisikene viskab palliga naabri akna katki ja ütleb I'm sorry või et mul on kahju, siis kas sellest piisab või on hea, kui ka ta selle akna lõhkumise eest ka midagi kompensatsiooniks teeb või isegi üritab seda siis ära parandada kellegi abiga. Või teine variant muidugi see, et ma viskan naabri akna katki ja ei ütle I'm sorry, lihtsalt ütlen, et võite nüüd omale minu rahest tellida uue aknaklaasi. Et võibolla siis see oli see indulgentside halb praktika. Aga ma arvan, et patukahetsus koos halva teo hüvitamisega kahekesi koos on võibolla palju sügavam kui ainult üks nendest, et ainult hüvitis või ainult kahetsus. Et kui nad mõlemad koos, siis ma arvan, et see on nagu kahekordselt hea. Aga Pühapäeva Gita raamatu 9. peatükis on selline huvitav teema nagu kui saatan libedal jääl libastus. Igaüks võib sest raamatust seda ise lugeda, aga võibolla ei hakka sellest rääkima, libedast jääst ei hakka rääkima, kuigi talvisel ajal võib ka libeda jääga mõningad asju juhtuda, kui seal hooletult kõndida. Aga ma küsin, et kas kurat on olemas, kas ka 21. sajandil on kohane Kristuse lause, et tagane saatan, ja mida inimene saab teha, et mitte sattuda kiusatusse ega teha pattu?
See, kes kahtleb, et kurat on olemas, temale tuleks võibolla soovitada, et vaadata õhtused uudised, et selleks, et kurjust on olemas, ei ole vaja väga kaugelt tõendit otsida ja samuti saatan ei saa ju lakka olemas, ta on ju algselt Jumala poolt loodud inglid ja inglid elavad igavesti. Küsimus on see, et kas nad teenivad Jumalat igavesti või võitlevad Jumala vastu igavesti. Ja saatan on teinud oma valik ja inglid ei saa oma valikut muuta. Erinevalt inimestelt, kes saavad meelt parandada ja tulla Jumala juurde tagasi, sellepärast, et inglid on alati 100%-liselt head või 100%-liselt kurjad. Et inimene on segatud, tema sees on nii headus kui kurjus. Küsimus on see, et kuhu poole ta püüdleb. Ja selge see, et taganege saatan on sama vajalik öelda meie ajal kui kunagi varem ja et vahepeal muutub see väga-väga selgeks ühe inimese jaoks, et ta on osa sellest suurest võistlusest Jumala ja saatana vahel ja just see tagane on ainuke asi, mida ta saab siis öelda, sest ise ta ei suuda ennast mitte kuidagi moodi kaitsta, vaid seda saab ainult Jumala sõna ja abiga ja peame alati tänulikud olema, et meil on kaitse ingel, et inglid võitlevad koos meiega, et see vaimne võitlus ei suudaks ükski meist ise võidelda, et see on võimalik ainult Jumala abiga ja inglite kaudu. Ja mida inimene saab teha, et mitte sattuda kiusatusse, on ju, et ta ei lähe sinna, vähemalt mitte oma valikuliselt, kus tekivad kiusatused ja minu mõeles sõnastas minu kunagine leeriõpetaja seda väga hästi, kui üks leerilaps küsis, et kas kristlane tohib seal ja seal ja seal käia ja siis ta ütles, et see on väga raske väga konkreetselt öelda, sest võibolla kellegi jaoks on vaja kuskil käia, et sealt ära tuua sõber, kes muidu sattub tööliste raskustesse. Aga hea on alati mõelda selle peale, et ma ei käiks seal nende kohtadel, mida eest ma ei saa tänada oma õhtupalvuses, et ma sain aega seal veeta. Ja kui niimoodi mõtlema, siis ma arvan, et igaüks mõistab väga hästi, kus tasub käia ja kus ei tasu.
Õhtumaa loss.
Minu nime on Heik Aljasorg ja täna saate teema on Lennart Jöörelvi, Püha Birgitta. Saate külaline on Tallinna Rootsi Mihklikoguduse õpetaja Patrik Jöranson. Püha Birgitta raamatu 10. peatüki pealkiri on Külaline Veneetsiast. Mille poolest on Veneetsia tuntud ja kes oli see salapärane külaline Veneetsiast ja miks autor temast räägib ja millised olid veneetslase muljed vatstenast ja kuidas ta sinna üldse sattus?
Veneetsia on muidugi puht linnana tuntud, võib-olla kõige rohkem selle poolest, et seal on kanalid tänavate asemel, aga kiriklikult on võib-olla kõige rohkem tuntud selle poolest, et seal on Püha Markus seilmed, et see on Püha Markus linn. Aga miks autor räägib nii palju sellest Pietro Quirinis, see on võib-olla natuke raske aru saada, sest kas ta tõesti mängis nii suurt rolli Pühar Pigita elus, mida ma ei usu, et aga see on võib-olla see, et talle meeldib sellised põnevad lood. Et tema oli vist olnud ühe laeva peale ja nad olid sattunud Põhja-Norrasse ja edasi ei saanud ja siis ta kuidagi moodi sai niimoodi lõuna poole ja sattus tõesti ka Vadstenasse ja kirjeldab seda kui heas pilgusest, et see, mis seal oli. Et nii palju lehekülgi pandi selle peale on võib-olla natuke minu jaoks üllatav.
Püha Pirgita raamatu 11. peatüki pealkiri on Kloostri elu. Sa juba rääkisid sellest, et ordu oli avatud nii munkadele kui nunnadele, et seda ei pea siis võib-olla uuesti küsima, aga võib-olla räägime natukene Püha Pirgita ordu reeglitest.
See oli ju üks põhiline probleem, et Püha Pirgital oli ju need reeglid koostanud ja samuti oli kiriku poolt vastu võetud otsustus, et uued kloostri reeglid ei kinnitata, et peab olema nende vanade reeglite järgi, mida on juba kinnitatud. Ja siis Püha Pirgita reeglid kohendati augustiinlaste reeglite järgi ja teiendati ja minu meeles jätkuvalt on see suurim omapära on ju see, et on kaksik kloostrit ja et Abdis on kloostri valitseja ja siis munkade eestseisja on võib-olla nagu tegev direktor, sest need teised reeglid olid ju võib-olla mitte nii teistmoodi võrreldes teiste ordudega.
Püha Pirgita raamatu 12. peatüki pealkiri on Armastuskirjad ja kloostri röövlid või kloostri röövid.
Et,
kas nunnad võivad ka armuda ja mida siis teha?
Minu mõeles jälle on see autor, et talle meeldib sellised nagu põnevad lood ja sellised asjad ja siis ta on leidnud üks selline kiri ja kirjeldab seda ka väga, väga suurelt ja selge see, et nunnad ei ole nagu hinglid, vaid on ikka inimesed ja loomulikult inimesed saavad ka armuda, aga küsimus on ju alati, mida inimene teeb sellega, et kui ta on annud seda tõutus ja võtnud nuna püüdsust vastu, siis on ju teisi selge, et see enam ei saa olla Jumala tahtmine, et tuleb otsida Jumala abi ja see on ju täpselt nagu kas siin raamatus või kuskil mujal, et keegi seletas seda ja viitas ka sellele, et linnud lendavad ja niimoodi nad lendavad, aga nad ei tohiks jääda nagu pesetsema.
Mõnikord on öeldud, et armumine nagu merelaine, mis tuleb, läheb, aga see ei ole tõeline armastus, et on kas tõeline armastus Jumala suhtes või siis tõeline armastus oma abikasa suhtes, aga Püha Pirgita raamatu 13. peatüki pealkiri on Teised Pirgitiinide kloostrid. Millistes maades ja paikades on asunud Pirgitiinide kloostrid ja kus praegu asuvad Pirgitiinide kloostrid?
Ma arvan, et enam vähem igaüks teab, et Pirital on olnud ja on taas Pirgitiinide klooster. Ja algselt need olid väga laiad levinud Euroopas, aga nüüd on väga palju neid nii Indias kui Mehikus. Ja minu mälumaht on nii piiratud, et mina ei proovi neid nüüd puhtast mälust ette lugeda ja ma ei ole ka neid välja printinud, et ma hakkaksin. Aga just, et ma arvan, et need kaks maad on võib-olla praegu kõige tublimad India ja Mehiku.
Mehiku abil ka Pirita klooster taastati, nii et see on huvitav, kuidas ajalookeerkäigud muutuvad , et meie mõnikord muretseme , mis kirikutest saab , et kas sinna peaks tegema mingisuguse pubi või et leida talle funktsioon . ja kui me mõtleme , et Liivi sõjast peale oli Püha Birgitta klooster varemetes , kui Ivan Julma väed selle ära hävitasid ja nunnad ära küüditasid ja siis tundus , et see on lõpp , aga see ei olnud lõpp , sest 21. sajandi klooster taastati , et 16. ja 21. sajandi vahel on pikk aeg ja see , mis inimesele tundub võimatu , on Jumalale võimalik , et kõik kestab edasi . et võib-olla on isegi kiriku varemed sümpaatsem , kui leida neile mingi suvaline funktsioon , millest väga kõik räägivad , Jumala käes on paljud asjad võimalikud , et kirikud ja kloostrid võivad hävida , aga neid võidakse ka taastada , isegi siis , kui mõned seda enam ei usu . aga Püha Birgitta raamatu 14. peatüki pealkiri on Kloostri viimased päevad , see ei ole Viimse reliikvia filmi pealkiri , vaid jutt käib Vadstenast . et mis juhtus siis Vadstenas Anno Domini 1545 ja Anno Domini 1595 ?
aga Vadstenas on ju täpselt sedasama nagu Pirital , et klooster pikate aastate jooksul ei olnud , aga nüüd ta on taas kohal . Selge see , et reformatsioon toimis võib-olla Rootsis natuke teistmoodi , see oli põhiliselt seotud sellega , et oli olnud sõda , Rootsi oli võidelnud ennast vabaks Kalmari unioonist ja kuningas Gustav Vaasa oli raha laenanud selleks , et tulla toime ülesannega ja nüüd oli vaja seda raha tagasi maksta ja riigil raha ei olnud . Ja siis ta leidis , et väga hea , et võtame kirikuvara ära ja maksame võlad . Ja siis minu meelest kõik viidab sellele , et tema teoloogiline huvi oli väga väike , tema huvi oli põhiliselt see , et saada kätte varandust . Ja niimoodi käidi kloostrisse mitu korda korjamas üht ja teist ja kolmandat kokku ja siis leidis kuningas Gustav Vaasa , et tema peaks rajama ka kuninglik loss Vadstenas , sest koht mängis ikka Rootsi vaimses elus tähtsat rolli ja kuningas tahtis olla seal ka kohal ja kui hakati seda lossi ehitama , siis oli ju ehitusmaterjali vaja ja see märge esimene , mida oli siin 1545 , siis linnaelanikud lammutasid kloostri müürid ja see , kui palju see oli nagu religioosse põhjusega ja kui palju oli see , kui praktiline võimalus teida seda ülesanne , mida oli nendele antud , et tuua ehitusmaterjali sinna lossi ehitamisele , see on ju tagantjärgi väga keeruline hinnata . aga see viimane aastaarv 1595 oli siis , kui tolleaegne Uppsala peapiiskop käis teiste esindajatega seal kloostrit sulgemas ja mikspärast oli see nii pikk aeg , see oli kindlasti osaliselt sellepärast , et väga palju nunnad olid kõrgaadlikud tütred ja teiseks oli see austus ikka väga palju jäänud Püha Birgitta vastu ja Vaasade dünastias oli väga palju sellist , kuidas öelda , võib-olla suurejoonelisust , aga oli ka hüsteeria ja oli ka üks tema poegadest Magnus , kes oli kindla peal vaimselt mitte terve ja teda pandi sinna Vadstena lossi elama , kas osaliselt nagu kinni või osaliselt vaba ja tema elas ka kuidagimoodi , et vahepeal ta toetas kloostrit , vahepeal ta lammutas kloostrit , et see aasta 1595 oli seotud sellega , et hertsog Magnus oli surnud , tema matusse talitus oli peetud ja siis leiti , et nüüd on aeg käes , et kloostrit lõpetada . Ja siis tehti kloostri ruumidesse selline hooldekodu , mida oli mõeldud haavatud sõduritele ja pärast oli seal vaimuhaigla ja kui vaimuhaigla loobus nende ruumide kasutamisest, siis läks see Püha Birgitta sihtasutusele, mida praegu need ruumid hoiavad.
Püha Birgitta raamatu 15. peatüki pealkiri on Reliikviate ja reliikvialaeka saatus. Mis on reliikved ja kuidas kristlane peaks nendesse suhtuma ja milline oli Vadstenas asunud reliikvete saatus?
Jälle päris palju ja suured küsimused, aga kui võtame neid niimoodi jupp haaval, siis reliikviate väärtus on ju seotud just sellega, et pühakud ja märtrid on praegu juba jõudnud Jumala juurde, osalevad taevalikus Jumala teenistusel ja need samad reliikviad annavad meile sidusus nendega, kes on juba koju jõudnud. Reliikviad peavad ju siis olema inimese luud või esemed, mis on väga pikajaliselt olnud selle inimesega seotud. Ja see ei ole ju ühel viisil võib-olla väga palju müstilisem kui see, et väike laps saab lohutust, kui ta tunneb ema või isa lõhna, võib-olla nende riietest või padjast. Et vaimsed asjad on ju täpselt nii nagu tavalised asjad, et me tunneme seda sidusust. Ja tõesti on see Birgitta puhul imeline, esiteks see, millest me varem rääkisime, et hertsog Karl aitas väga palju kaasa selleks, et nad on seilinud ja tihti peal saame võib-olla öelda tema tegutsemise kohta, et Jumal keerab seda heaks, mis on halvasti mõeldud. Aga suht imeline on ju ka see, et see kirst, mille sees püüab kitta seilmed viidi Rootsi, et see sattus ka segastel aegadel Poolasse ja sealt ta langes rootslaste kätte, kui oli sõjakäik, sattus Rootsi, sattus ajaloo muuseumi hoidlasse ja kui hakati kloostrikirikut restaureerida, ma ei mäleta nüüd võib-olla 100 aasta tagasi või midagi niimoodi, siis püüti taastada ja siis keegi oli näinud sellist kirstu, mida sobiks väga hästi ajaloomuuseumi hoidlas ja keegi ei teadnud siis, et see oli täpselt see õige kirst. Ja niimoodi on kõik need asjad uuesti sattunud sinna, kus nad peavad olema ja igaüks, kes praegu läheb Vadstenasse, saab neid samad reliikviad seal austada, kus nad on algselt olnud ja see kinnitab veelkord, et kõik, mis on kirikuga seotud, leiab ise endale teed koju, sest need asjad on tõesti liiga palju, et olla lihtsalt juhuslikud kokkusattumusi.
Millised on Püha Birgittaga seotud rahva pärimused?
Need kohad on päris palju, mida on seal kandis temaga seotud ja mõned sellised kohad on võib-olla võimalik täiesti uskuda ja samuti on võib-olla mõned rohkem seotud nagu puhtalt unistustega, et väga uhke, kui ma saan oma talu peal või mõisas öelda, et siin on just see koht, kus Püha Birgitta nagu armastas kõige rohkem palvetada ja kus ta sai kõige tugevamad ilmutused, aga see, mida on jäänud nagu kõikide meelde on ju see, et Eestis räägitakse ju, et on vananaiste suvi, aga Rootsis on see Birgitta suvi. Ja see on ju seotud sellega, et temal on ju aastas 2 tähtpäeva, suvel on siis tema taevalik sünnipäev või surmapäev, aga siis sügisel oktoobris on tema pühakuks kuulutamise päev. Ja see on jäänud teisti ka praegu, et kui Eestis öeldakse vananaiste suvi, siis öeldakse Rootsis, et nüüd on ikka ilus Birgitta suvi saabunud.
Püha Birgitta raamatu 17. peatüki pealkiri on Taas kloostri linn ja palverännundurite sihtpunkt. Kas ise oled Patrik Vadstenas käinud ja millega peaks palverännakul Vadstenas arvestama ja kas sul on ka mõni praktiline soovitus?
Olen Vadstenas käinud väga palju aastaid tagasi. See on selline väga armas pisikene, hästi seilinud Rootsi linn, Väterni järve ääres ja seal käiakse ka praegu tihti ja kui on keegi, kellel on soov osa saada sellest kirikuelust, siis soovitaksin väga sinna minna, kui on tema taevalik sünnipäev 23. juuli. Rootsis on Susida Sancte Birgitta, ehk püha Birgitta Hordu ja seal on need liikmed, on Rootsi kiriku liikmed, seal on nii vaimulikud kui ilmikud, nii mehed kui naised ja nad kannavad ka seda ordu rüü, mida on nagu kolmanda ordu jaoks sobilik. Kui siis on võimalik seal käia, siis ma arvan, igaüks saab natuke seda tunnet, et keskaeg ei ole lõplikult kadunud.
Aga praktiline soovitus, et me oskame kõik sõita laevaga Stockholmi või võib-olla ka mõni jõukam siis lennukiga, aga et kuidas Stockholmist edasi liikuda, et mis...
Ma arvan, et see sõltub ka teisti rahakotist, et kes taab väga kokkuhoidlikult võib-olla sõida bussiga, kellel on natuke rohkem raha, sõidab rongiga ja kellel on oma autokaasas, põrutab sellega. Aga see, mis on huvitav, on ju see, et Lidköpingi piiskopkond Rootsi kiriku all on loonud seal selline palverendurite keskus ja ma arvan, et kõige parem on see, et kui keegi tahab ennast ette valmistada, et ta otsiks neid ka internetis üles ja hakkaks aegsasti seda uurima ja kui on soov minna sinna juuli lõppus, siis kindlasti tuleb väga aegsasti muretseda endale ööbimiskohad, et siis on see pisikene linn inimestes pungil teis.
Ja viimane küsimus, et mis sulle Lennart Jörlevi raamatus Püha Birgitta meeldis ja mis ei meeldinud ja kui palju oli seal üldse uut, sest ka Püha Birgitast ma arvan, et sa teadsid enne ka, kui see raamat eesti keelde tõlgiti.
Kindlasti oli midagi teada, aga see raamat, et ta on väga hästi kirjutatud, ta on mõnus lugeda, aga see jätab võib-olla mulje natuke rohkem, nagu see oleks kirjutatud ajakirjaniku poolt ja mitte nii palju nagu kirjaniku poolt. Et ta on, need erinevad peatükkid on täiesti iseseisvad, et mingi kronoloogia ei ole väga lihtne endale saada, et see on võib-olla üks selline miinus, et ja samuti on ju see, et ta on kirjutanud seda kindlasti selleks, et see oleks põnev kaasaegsete inimeste jaoks, et on need seiklused, nagu see need veneetsialased ja samuti, et need armumise kirjad ja võib-olla ei oleks ise pannud nii palju rohku just nende asjadele, et võib-olla natuke oleks lihtsam selle lugeda, kui kronoloogia oleks natuke selgem. Aga lõppkokkuvõttes huvitav ja teisti lugemist väärt raamat.
Autor jah, liigendab teemade kaupa ja kronoloogia mõttes ja ka võib-olla loo terviklikuse mõttes, et kuidas Püha Birgitta elu arenes, et nagu eluloo raamata päris ei ole, et see on nagu ajaloo ja sotsioloogia erinevus, ütleks siis niimoodi, et minul endale meeldiks nagu lugeda lugu algusest lõpuni, nii nagu me teame, et päeva haaval, mis Püha Birgitta elus oli, et kui see raamat läbi lugeda, siis tuleks hakata nii-öelda rekonstrueerima peatükkide põhjal, et kuidas see elu siis kujunes ja see on omamoodi ka väljakutse, et mõni asi võib jääda siis natuke kahe silma vahele, aga huvitavaid ja põnevaid asju siin oli väga palju. Mina olen seda kunagi varem ka lugenud, kui ma pidin kirjutama Äripäevas ühe artikli Pirita kloostrist, et siis ma seda raamatut ka vaatasin põhjalikumalt ja muidugi Pirita kloostriga saatud materjale samamoodi, aga et sealt sai siis mõningaid huvitavaid killukesi ka tolleaegse õukonna elukohta ja mida Püha Birgitta siis ka Rootsi kuninga või kuninganna või ka Rooma paavsti kohta värvikat ütles, et tänapäeval muidugi meie jaoks oleks see nagu ennekuulmatu, kui keegi niimoodi räägib. Aga tollel ajal oli selline komme, et kui ikkagi mingi asi tundus ebaõige, siis öeldi ausalt välja, nagu asjad on. Ei ilustatud, nagu Patrik sa ise ütles ka, et ei öeldud läbi lillede, mis on ilus poeetiline eestikene väljend. Et see ausus ja mõnes mõttes sellest oli ka kasu, sest paavst lõpuks läkski Rooma tagasi ja ma arvan, Püha Birgital oli siin ka oluline roll. Et oli ka veel Katariina Siena, kes kindlasti kaasa aitas ja juhtis ka selle samale probleemile tähelepanu ja kui me räägime sellest teisest inimesest, siis Karl Ristikivi kirjutas ju tema auks ka mõrselinniku. aga muidugi meie teame ikkagi jah, Pirita kloostri kaudu ja Viimsel liikve kaudu, et kõik on filmi näinud, aga mida siis Russovi kroonika kirjutab, et seda on loetud vähem, et kindlasti tasub ka originaalallikaid lugeda, kui on vähegi võimalik ja võib-olla kunagi siis tasub läbi lugeda ka need ilmutused, mis on, sest see annab ka päris hea ülevaate tolleaegsest Rootsi poliitilisest elust. Täna me rääkisime Lennart ja Jörlevi raamatust Püha Birgitta, imeteod ja reliikviad. Selle raamatu originaal ilmus rootsi keeles 2003 ja eesti keelde tõlgiti teda 2006 kirjastuse kunst poolt. Minu nime on Heik Aljasorg ja te kuulisite kultuurisaadet Occidentis Castellum. Saate külalinna oli Tallinna Rootsi Mihkli kogus õpetaja Patrik Jõransson, saate toimetaja oli Mare Pihlak. Peatse kuulmiseni!
Õhtumaa loss.